سرایت ایرترا اب تگرایی لنزه بلن تحلیو کمر مریزو گبو اب تگرایی نای ایرترا سرایت اللویو نای کلل هم حرفولی حیلن میلیشان ونالو سلزه بقول طف کبز خلل نخوات اینان التحساسب ایلو مالو حلاف بیت صحفت گیزیو من محدار کلل تگرایی اتو گبر نسک الکاسا بتر سلطانی از زراری بوام نو حلفکم
يعني اللي أتو جبر مسكال تقرأ من تايكونة تات الله هذا بتقرأ من تايكونة تات الله.
بوما هذا بتقرأ من خلال كذي أرتاريكو قيوة زي فلس كبير حركة بتحول والله ما نزك عن درجة ولا نصوم تجمعات مولو مولو تطاعين بلهم قيوة من محدار أصلا ليتن الناس أحد نزك عن درجة هم نايم جم من النور نايم ندفع حركة زنا عم ندفع حركة يا أخي نيرو كابو أو تنايو ولا نقول السلام إلى فيك تحس سرحة الناس رح نعينا تمام.
አተገረ መስቀል ካጥሪ ቱዲዩ ካሃብ ቱዲዩ ካቪዮ ቱዲዩ ካፕት ካላ ቱዲዩ እንታይ ስለስተርፎ የድህናዮ ዘብል ቃል ይጥቀም ዘለው ዘብል ህቶ እንተቀረቦም ካብ ሰማይ ስታይውሉ
ጥቦ አፍትናይ መጀመሪያ ንሕና ከናልከ ዘለና እዚ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩና ረኪብናዮ ዝበልዖ የብሉን ዝሰትዮ የብሉን ዝፈቆደ መንገዲ ተበቲኑ ሕጊ እውን ተጣሒሱ ስለነበረ ስርዓት ነክብረሉ እውን የለን መንግስቲ እውን የብሉን ቅሬታ ነቕርበሉ ኣካል ኣይነበረን ንሕና ላብቶም ናይ ትግራይ ቦታታት ምስኣተና ሓደ በብከባቢኡ ህዝቢ ኣኪብና ባዕሉ ዝመረፆ ድሕንነቱ ዝሕልወሉ ዘይሕሱ ዘይሰርቕ ዘየጭበርብር ሰብ ንቶም ንልኡኾም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ፍትሓውነት ከከፋፍለና ይኽእል እዩ ዝበሉ ወሰብ ከብቦትኡ ግዜያዊ መማሓደርቲ ናመረፅናሉ ኸይድና ኢና እዚ ከዓ ውሕስ ገይርዎ እዩ ዝተወሰነ መልኩ ከምቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ሰፊሕ ቀውስ ኣይኮነ ይኸዝድ ኣሎ ሸውዓተ ዘባታት ኣለዎ ከምቲ ትፈልጦ ትግራይ መቐለ ሓውሱ ኣብ ሽዱሽቶም ዘባታት ኣብ መሓደርቲ ኣለው ብኡ ተኸትሉ ከዓ ንቲ ዘባ ተኸትሉ ኣብ ወረዳታት እውን ኣብ መሓደርቲ ተቐሚጦም ንኣርባዕተን ሰለስተ ወርሒ ደሞም ዘይተኸፈሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦፊሻላዊ ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓ ወፃኢ ድምካት እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክበፅሖም ጌርና ኢና ካብኡ ድሓር ከዓ ዓይኒ ለውፀ ኣብ ፀራራ ፀሓይ ዝግበር ነበረ ፍርቂ ንዕውን ጠጠው ክነብሎክኢልና ኢና ንዝሰርቁ ከምኡ ዝገብሩ እውን ብዚ ፃዓሲ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ፖሊስ ናብ ስርሑ ክብለስ ዝገበርና የፃውዒት ቁፅሮም ዘይናዓቁ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ፖሊሳት ናብ ስርሖም ዝተመለሱ ስለዝኾነ ወንጀለኛታት ናይ መሓዝን ናብ ፍርቲ ዝቀርቡ ናይ ምግባርን ወንጀል ናይ ምክልካል ተፋሓት ስራሕቲ እውን ሰርሕለና ማለት እዚ ማለት ፀገም የለ ማለት ኣይኮኑ
ክምለስ እየ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ጠቕሱ ላይ ዘለዉ ምናልባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ በዓል ይፈርድ ግን ኣነ ዝብል ዘለኹ ካብ ሸውዓተ ዞባታት ኣብ ሽዱሽተ ኢሎምን እሞ ንምዃኑ ሙሉእ ደቡብ ትግራይ ኣብትሕቲ ቅፅርኩም ድዩ ዘሎ ከተማታት ትግራይ ፖሊስ ኣለዎ ዶ ቤት ፍርዲ ኣለዎ ዶ ዓቃቢ ሕጊ ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ እንተቐረበሎም ስታይ ይብሉ
እሞ ኩናት ምስተወልዐ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ሕጊ ከኸብር የ ኢሉ ኦፕሬሽን ኣብ ትግራይ ከም ዝገበረ ይፍለጥ እዩ ነዚ ትዕሩ ከዓ ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይልታት እዩ ዘሎ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እውን ብከፊል ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ምልሻን ተቆጣጢሞ ዝርከብ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦ ኮረም ኣለማጣን ኩሎም ናይቶም ገጠር ወረዳታት ዞምኮ ዝፀዋዕኮም ከተማታት ኣብ ትዕቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ምልሻን እዩ ዝርከብ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ንፈልጦ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ለመሓድሮ ክልል ካብቲ ሕወሓት ለመሓድሮ ንበረ ትግራይ ዝበሃል ክልል ቁራፍ ሰንቲሜትር እውን ቀኒሳ ንሕና ትግራይ ክነመሓድር ኣይንክእልን እዚ ዝቅበል ሕሊና እውን የብልና ዝኾነ ኣብ ዞባ ምዕራብ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምስራት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተካክዐን እቲ ፌደራል መንግስቲ ስለንምልከቶ ሕጊ ምክባር ስዒቡ ናይ ፌደራል መከላከል ሓይሊ እግሩ እግሩ እንዳሰዓብዮ ናይ ምዕራብ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብ ትግራይ ኩሉ ሓይሊ ሒዝበሉሎ ተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ክወፁ ነግልናዮምና ዝሃውና ምላሽ ብጣዕሚ ንሕዝን እዩ ህዝቢ ትግራይ ተዳፊም እዩ ሓይለ ዝም ኢሎም እዮም እዚ ስጉርቲ እዚ ዝወስድ ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ትግልኦም ዝምሕዳር ዝፀረየ ተሓሳስቡ ሳዕ ኢትዮጵያ ጎደ ሰሊፉን ንዞም ሓይልታት እዮም ኣብ መሬት ትግራይ ካብ ዘብሎም ግን ተረዘርጠን ሓይለ
ሰሜን ኢትዮጵያ እውን መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ዓዲግራት ዓጋመ ምብራቃዊ ዞባ ማለት እዩ ማእኸላይ ዞባ እውን ሰሜናዊ ክፋሉ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ትሕቲ ግዛኣትኩምን ቁፅፅርኩም እንዲ ዘሎ መን እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓይሊ
ከምቲ ትፈልጦ ናይቲ መከላከል ሃገር ሰሜን ምስተጠቐዐ ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን ነስዶ ሒፎም ኣክሎ ናቲ ከተማታት ኣክሱም ዓዲግራት ዓድዋ ሽረ ተራረውን ነዚ ንቀሳቀሶም ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንፌደራል መንግስቲ ዝተሓሰሉ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ምስ ኤርትራ ጉዳይ ተደራዲሩ ክፈትሖ እዞም ሓይልታት ኤርትራ እውን ካብ መሬት ናይ ኮንሶም ትግዳዊ ምምሕዳር ፍዳዊ ሕቶ ነቲ ፌደራል ምስተቅሪቡ
ከምዝ ወፂና ንኣምን እንታይ ማለት እዩ? ከመይ ገርኩም ኢኹም ተኣምኑ? ምህላው እኮ ኣፍልጦ ዝሃባ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስትታት የለውን እሞ ስለምንታይ እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ እንተመጠት እንታይ ይብሉ?
ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ዝብል ብሚድያታት ከምዝኸውን ዝሰምዖን ና እውን ከም ዓይነት ሓበሬታታት ድሁ ናይ ፌደራል በዓል ስልጣናት ንሪኢ ኣለና ኢና። እዚ ንቲ ህዝብና ንቲ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ግዜ ምጉዳይ ዝኸውን ተደጋጋሚ ቅሬታ ናቅርብና ኢና ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል ናይ ፌደራል ሓይሊ ታሊ እዚ ክምርመሪ ዝግብኦ ና እውን ንከታተለሎ ጉዳይ እዩ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ እዮም ኢሎ እውን ይሓስብ ኣብ ተቀረባ ግዜያታት ዘለዉ ኣቋማት ትሪኦም ለካ ኢካ መስለኒ ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣሎ እዩ ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉ ሓይሊ ሚሊሻ እውን ኣሎ እዩ። ስለዚ ብቁልጡፍ ካብቲ ክልል ንክወፁ ኢና ነተሓሳስ ክልልና ለቂቆም ክወፁ ተደጋጋሚ እውን ፀውዒ ተቅሪብና ኢና ፕሮግራም እውን ሰምዑ ሕልታት ክል እዮም ንሕና ብተደጋጋሚ እውን ንገልፆ ንሕና ነመሓድሮ ናይ መጀመርያ ዓላማ ናይ ትዝያም ምምሕዳር ሰላምን ምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ውሒት ምግባር ስለዝኮነ እዚ ሰላምን ምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ውሒት ምግባር ከዓ እዞም ሓይልታት እዚኦም ብቀዳምነት ምውፃእ ኣማራፂ ደውሉ ጉዳይ እዩ ማለት። ስለዚ ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ካሊእ ሓይሊ ኣብ ትግራይ የለኩ ዝብል ተኮይኑ እዚ ብመልሰሪእካ ጎንባሕ ጎንባሕ ይትኸውን ሚድያታት ዓለም እውን ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ብህዝ ዝርእዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዓይኒ ዝረኣየ ስለዝኮነ ካልኦት ነገራት ተለይተፈጠሩን እሳብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ሓደጋን ፈፀሞ ወንጀልን ኦፊሻላዊ ይቅርታ ሓቲቶም ካብ መሬት ትግራይ ንክወፁ ይሓት ዝደሊ ማለት እዩ።
ኣቶ ገብረ መስቀል ብዙሕ እኳ ፌደራላዊ ሚድያታት ወይ ከዓ ናይቲ ክልል ናይ ትግራይ ማለት ሚድያታት እንተዘይተዛረብሉ ከም ኣምነስቲን ከም ሂማን ራይት ዋችን ዝኣመሰሉ ቤት ምክሪ ሰብኣ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እውን ከይተረፈ ኣብ ትግራይ ማዕረ ገበን ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበን ተፈፂሙ ክኸውን ስለዝኽእል ስለዚ ናፃን ዓለምለኻዊ ወገንን ኣትዩ ንከፃሪ ኩነታት ንክመቻቸው ፃውዒ ተቅሪቦም ኣለው። ነዚ መፀዋዕታ እዚ ከመይ ተቐቢልዎ ኣብ ትግባርኡ ክሳዕ ክንደ ክተሓባበር እዩ?
ኢንተርናሽናል ሚድያስ ኣብ ትግራይ ታ ኢልኮን ሎ ዝብል ኣትዮም ብዘይ ምንም እንቅፋት ህዝቢ ዓለም ዝፍጠር ዘሎ ነገር ከፍልጡ ዓብዪ ፃዕሪ ጌርና ኢና ነቶም ዝመፁ ኣካላት እውን ሰፊሕ ምትሕባር ጌርና ኣሎም ኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ተነጋጊርና መንግስቲ ፌደራል እውን ነቶም ዓለም ለካዊ ሚድያታት ኣትዮም ኣብ ትግራይ ታይ ዝግበርሎ ታይ ዝፍፀምሎ ንክፅሑፉን ንዓለም ንከፍልጡን ፈቂድሎም ኣብ ትግራይ ውስጥ ኣትዮም እዮም ዝርከቡ ስለዚ ዝመፅለውን እቶም ናይ ሰብኣዊ ወንጀላት ተፈፂሞም ዝብል ሓደ መርእያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ ኣበይቶም ዘሎ ይፈጥ ቅድሚት ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ህዝቢ ከምዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ስታሲፍ ኤጀንሲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ናይ ትግራይ እውን መዝጊቡ ዝሓዘ ስለዝኮነ ህዋቁ ዝነበረ ህዝቢ ከምቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኣቲና ንምፅራይ ዝገበርናዮ ፈተነታት እውን ብፍሉ ሓይላ ምሓራን ምልሻን ኣይተሓልፎን ተባሂሉ ኣቲና ክነፃረ ይከኣልናን ዝኾነ ኮይኑ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ወንጀል ከም ዝተፈፀመ ኢላኣምን ሰፊሕ ወንጀላት ተፈፂሞም እዮም። እዞም ወንጀላት እዚኦም ውን ዘፃሪ ናይ በዓልና ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣካል ምፅፅ ንክምስረት ፃዕርታት ይግበርለዉ እዮም። ቅድም ኢሉ እውን ኣትዩ ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝበፅሐ ዝብል ራፒድ ዳሜጅ ኣሰስመንት ዝሰርሕ ትካል መፅናዕቲ ምርምርን ትግራይ ዝበሃል ሓደ ትካል እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ትግራይ ኣብ ሂወት ሰባት ዝበፅሐ ሓደጋ፣ ኣብ ከባቢ ዝበፅሐ ሓደጋ፣ ኣብ ቅርሲ ዝበፅሖ ሓደጋታት፣ ኢኮኖሚያዊ ሓደጋ፣ ፖለቲካዊ ማሕበራዊን ሓደጋታት እንታይ እዮም ኢሉ ብዝርዝር ብመፅናዕቲ ክምልሶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ መቐለ ኣቴናሉ እቲ ትካል ሕማም ተዋሂቦ ኣብ ዝንቅስቃስ ዝርከብ ዘይሩ ዘይሩ ንሕና ተፀዋዕናትና ደስ ፌደራል መንግስቲ ስለዝኮነ ፌደራል መንግስቲ እውን ዓለም ለካ ትካላ ተቅሪቦም ኣለዉ ዘይሻራዊ ኣካል ኣት ፃሪ ድብር ከምክቦሎ እዩ ኢልኣምን ና እውን ብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቕመፀ ኣንፈት መሰረት ናብ ፈጣጥምኡ ተሓባባርቲ ከም ዝኸውን ዝገልፀልኩም ደሊ ዘይሩ ዘይሩ እዚኦም ብምሕዳር ግን ዝኾነ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወንጀል ናይ ምሕራ ቴንደንሲ የውሉ ብግልፂ ክስነት ክፀሓፍን ዝፈፀሙ ኣካላት ከዓ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዲ ንክወሃቦም ኢና ንተጠቀሱ።
እዚ ከምዲ ልካሎ ኣብዚ ቀረባ ንቪኦኤ ቃለ ምልስ ዝሃቡ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ብዛዕባ ይፍፅሙ ኣሎ ዝበሃል መግሃስታት ንፁር መልሲ ክህቡ ተሓቲቶም ነይሮም ብቪኦኤ ከምዚ ኢሎምና ነይሮም።
እነሱ ለሽፋን የሚጠቀሙት እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት
ንሳቶም ንጉልባብ ዝጥቀምሉ እዩ እምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ጁንታ ንምውቃዕ ዘኽእል ሓይሊ ነይርዎ እዩ። ሓቂ እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ንሳቶም እዮም ጀሚሮምዎ። ኣብዚ ሓፀረ እዋን ሕቆኦም ሰይርዎም እዩ። ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ክንማርኾም ኢና ኢሎም ዝተማርኹ ግን ንሳቶም እዮም። ክንቐትለኩም ኢና ኢሎም ሙማት ዝጀመሩ ንሳቶም እዮም። እግርኹም ክንሰብረኩም ኢና ኢሎም ዝተሰበሩን ዝተበታተኑን ንሳቶም እዮም። ስለዚ ካልእ ሰበብ ክፈጥሩ ግድን ስለዝነበረ እዩ ነዚ ምክንያት እዚ ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚህ እርግጠኛ ኮይነ እየዝነግረኩም ዘለኹ አብ ትግራይ ወፍር ምክባር ሕጊ ይፍጽም ዘሎ ሰራዊት ንክልሃል ኢትዮጵያ እዩ።
ወሃብ ቃል ክልላው መንግስት አማራ አቶ ጌታቸው መንግስቴ በወገኑም ናብ ክልል ትግራይ ዘእተናዮ ዘዋፈርናዮ ኃይል የለን ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራን ወሲሁ ራያ አላማጣ ኮረም ራያ አዘቦን ማለትናዩ እዞም ከባብታት እዚዮም አብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም አይፈልጡን ከምዘበሉ ይዝከር። መንግስት ኤርትራ ግና ውግእ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጥ አብ ጉዳዩ ካብ መባል ሓሊፉ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ዝሃቦ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ኣብ ዘረባና እቲ ቃለ ምልልስ ኣይተፈፀመን ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንጋሻና ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ኣዚና ነመስግን።